нашій студії заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін. Вітаємо.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, міністерство інформаційної політики представила дуже великий звіт з цього приводу. Саме Telegram взяли ви у фокус вашої уваги. Чому?
Давайте зробимо трошки крок назад, трошки розповімо про вчорашній день, чому ми, власне, вирішили поспілкуватися на цю тему. Я працюю над цією платформою десь приблизно рік. Були різні очікування ще в березні-квітні минулого року стосовно того, як буде розгортатися ситуація навколо цього сервісу, який, нагадаю, створив Павло Дуров. Це той самий хлопець, який створив ВКонтакті, який на сьогодні заблокований в Україні, і в якого цей ВКонтакті віджали потім компанія Mail.ru Group Алішера Усманова. І після того, як в нього віджали ВКонтакті, власне, зробили пропозицію, від якої він не зміг відмовитися в лапках, він виїхав з Російської Федерації і вже в Штатах, нібито на вільній землі, от створив новий такий сервіс, який здобув комерційний певний успіх, але успіх достатньо цікавий не в усій, власне, земній кулі, не в усьому світі, а ось конкретно на пострадянському, власне, кириличному онлайн-просторі. Цікаво було, що вчора дуже багато журналістів подали цю новину, ну і взагалі розповідали про івент, який ми влаштували, дуже по-різному. І дуже прикро, що все ж таки після 5 років війни більшість українців змушена все ще жити в такому, я його називаю, монохромному просторі. Журналісти створюють монохромний чорно-білий інформаційний простір для громадян України, яким монохромні політики пропонують монохромні вирішення питань, тобто зрада чи перемога постійно, чи добре, чи погано. І все це спонукає просто українців не думати, не заглиблюватися в питання, не вивчати їх, а знову ж таки призводить до того, що якась частина займає одну платформу про зраду, друга частина суспільства займає іншу платформу про перемогу. Вони між собою успішно борються, дискутують, ламають списи, але проблема не вирішується. Так от, вчора дуже цікаво було спостерігати, як половина таблоїдів вийшла з заголовками, що Міністерство інформаційної політики сказало, що в Телеграмі немає загрози, а інша половина таблоїдів вийшла з заголовками, що в Телеграмі є загроза, і російські спецслужби можуть читати переписку користувачів Телеграмі. Мені здається, неправда ні те, ні інше. Я думаю, що в цьому є частина моєї вини, що я не звик, власне, говорити монохромними такими судженнями, зрада чи перемога. Я звик намагатися спонукати людей розбиратися в проблемі. Так от, стосовно безпеки, ми стосовно безпеки самого месенджеру, ми говорили буквально десь на 5-6 хвилин з 1.5 години, які ми обговорювали Telegram. І Основним меседжем, я вважаю, який ми обговорювали з експертами цієї сфери, експертами діджитал-простору, експертами медіа-маркетингу та інформаційного маркетингу, було те, що якщо ви бачите будь-де в онлайн-просторі новини від традиційних онлайн-джерел, веб-сайтів, де посилання є на якийсь анонімний телеграм-канал, будь-яка новина, в якій написано, що за повідомленнями такого-то телеграм-каналу. Це має бути для вас ознакою, що ця інформація може бути недостовірною, фейковою, недоперевіреною і так далі. На превеликий жаль, треба черговий раз підкреслити, що журналістика в Україні перетворилася повністю на копіпасту. Це означає, що копі-пейст, тобто скопіював, вставив, і це вже нібито новина. І насправді люди не дають собі роботи створювати якийсь здоровий інформаційний простір якийсь для своїх споживачів. Саме таким чином, от, наприклад, розійшлася новина про нібито купівлю Віктором Медведчуком 80% телеканалу «Інтер», яка була потім спростована заявою компанії «Груп ДФ» Дмитра Фірташа. Ну, ви знаєте, я думаю, що буду десь в кінці черги людей, які хотіли б захищати Дмитра Васильовича в цій темі. Але немає, я не знайшов жодних аргументів, де було б написано, що дійсно є якісь підтвердження цієї угоди. Більше того, на першу джерелі цієї новини, яким був, власне, той самий телеграм-канал однієї з організацій, було написано, що ходять чутки. А потім, коли інформація про цей кейс з'явилася в традиційних інформаційних джерелах онлайн, наприклад, на Уняні, оця фраза, ця приписка «ходять чутки» вже зникла, тобто за інформацією, там, телеграм-каналу, ось така подія відбулася. А потім вже буквально через 4-5 годин на більшості таблоїдів виходила новина під заголовком «За інформацією ЗМІ Медведчук купив 80% телеканалу «Інтер». Власне, це об'єктивний приклад того, яким чином формується політична адженда інформаційного простору під впливом телеграм-каналів. І саме цю небезпеку ми описували, саме цю небезпеку ми про неї говорили, тому що це саме та практика, яка у 2018 році склалася в Російській Федерації. Політтехнологи, які використовують там бюджети політиків Росії, вони довели цю динаміку до якогось успішного рівня, коли інвестується спочатку величезна кількість грошей в телеграм-канал, він стає платформою, яку цитують, просто він набирає багато читачів, стає цитованим. Насправді, це джерело є анонімним, це мікромедія, за яким, власне, офіційно ніхто не стоїть, але через певні маніпуляції і інвестування в інформаційний простір, в таку динаміку розпоширення новини, ця новина, власне, від анонімного джерела, вона починає впливати на загальний інформаційний простір, на політичний порядок денний, і вже певним чином змінює ставлення до ситуації читачів чи споживачів інформації. Як ми прекрасно розуміємо, велика чисельність політтехнологів є, російських політтехнологів, є заробітчанами в Україні. Багато українських політиків до недавнього часу активно користувалися їх послугами. І, відповідно, ці люди, коли вони з Росії приїжджають в Україну, вони намагаються використовувати ті інструменти, які здавалися або здаються їм ефективними, реалізовуючи тим самим бюджети, які вони вимагають, власне, від своїх клієнтів. Зараз, звичайно, ця динаміка має тенденцію до зниження. Не так багато вже цих політичних заробітчан вже їде з України, тим більше, що на певному періоді Україна і забороняла цей в'їзд. Давайте згадаємо ту ж Столярову Марію, Шувалова Ігоря, знову ж таки, продюсера телеканалу «Інтер» і так далі. Але певна динаміка все одно є. І тому нашою метою було показати, що сама платформа, насправді, нам не настільки цікава, тому що там зареєстровано не така велика чисельність українців. Є соціологічні опитування, є маркетингові дослідження по цьому джерелу. І, власне, сам месенджер, як, власне, і багато інших, не є настільки впливовими, як традиційні медіа, наприклад, телебачення. Але проблема є в тому, що українські журналісти є всеядними. І кейси раз по раз це доводять. І тому, ще раз підкреслюю, головним меседжем було, що якщо ви бачите в новині посилання на джерело, яким є телеграм-канал, ви можете цій новині просто не вірити.
Мінімум перевірити інформацію.
До того часу, як ви не витратите час для того, щоб дійсно перевірити, хто є джерелом цієї інформації.
Я нагадую, що в нашій студії заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін. Якщо у вас є запитання, 0800 750 490, телефон прямого ефіру, безкоштовний. Також працює номер Viber 067 67 404 76. Пане Дмитре, яким є вплив інших соціальних мереж і інших месенджерів? Зараз у передвиборчий час непростий. в інформаційному контексті.
Все ж таки, статистичні дані показують, що онлайн-середовище ще не має такого серйозного впливу на політичний порядок денний в Україні, як навіть вже, наприклад, в Російській Федерації. Тому що там є певні спільноти експертів, де проводяться опитування, де проводяться, я за ними дуже ретельно спостерігаю, через саме через ті принципи, про які я вже казав, тому що частина технологій, вона потихеньку перетікає в Україну, тому що, очевидно, російські бюджети і медійні, і політичні в Україні витрачаються через те, що вплив ми постійно на собі відчуваємо. Статистика каже, що це невеликий, немасштабний вплив, який не формує головний порядок денний. Головний порядок денний все одно в Україні становлять телеканали. Це більше 70% споживачів інформації в Україні ґрунтують свою реальність, яку вони сприймають через, власне, екрани телеканалів. Але от вчора також, як приклад, приведу дискусії, які відбулися в Фейсбуці, в тому числі під новиною, яку я розмістив стосовно цього нашого обговорення про телеграми, про різні онлайн-платформи. І деяка кількість людей закидали, що, власне, це є результатом Міністерства інформаційної політики за ці роки. Саме те, що навіть така, ну, така платформа, як Телеграм, взагалі присутня в Україні. Я, правда, не зрозумів, чи дійсно потрібно і Телеграм, власне, заборонити, як були заборонені ВКонтакті, Однокласники і так далі. І як це зроблено в Росії. В Росії, нагадаю, Телеграм заборонений, але через його технічну особливість їм просто там користуються, тому що VPN і різні інструменти вбудовані в сам месенджер.
Серйозно має бути обґрунтування, щоб щось заборонити? Тут тонка межа між свободою слова і забороною.
В мене трошки є інший аргумент. Дивіться, це є відкритою інформацією, що навіть у Фейсбуці частиною акцій компанії Facebook володіє компанія Mail.ru Group, яка належить тому ж Алішеру Усманову, яка, нагадаю, підпадає під економічні санкції України. Україна, РНБО запропонувало, ще раз підкреслю, Міністерство інформаційної політики не мало, взагалі, не було залучене до процесу підготовки формування, значить, санкційного списку, оскільки це не лежить в сфері інформаційного контенту. Всі санкції, які були накладені на російські компанії, в тому числі на Mail.ru Group, були накладені відповідно законодавства про економічні санкції України. Це економічні питання в першу чергу. А ВКонтакті і Однокласники є платформами, якими Mail.ru Group володіє. Так от, та ж сама Mail.ru Group володіє частиною акцій Фейсбуку. Це відкрита інформація. Відповідно, ну коли ми про це говоримо, ну фактично, якщо ми будемо забороняти все, до чого торкається Російська Федерація, це буде цар Мідас навпаки. Більше того, давайте тоді згадаємо, що мобільний оператор «Київстар» є, по суті, належить корпорації ВЕОН, яка в результаті належить пану Фрідману, який є олігархом російським, вихідцем зі Львову, от нещодавно «Леополіс» він провів. Ну і «Леополіс Джаз» – цей фестиваль, який відбувався во Львові. Знову ж таки, стоїть питання, чи не треба нам «Леополіс Джаз» тоді вже забороняти, якщо інвестором є, власне, Фрідман, це громадянин Росії, це російський олігарх, мільярдер, який, власне, влаштовує тут ці фестивалі. Давайте підемо ще далі. В нас є декілька ретейлінгових таких мереж і мереж там супермаркетів, частина в яких також належить громадянам Російської Федерації через різні офшорні компанії і так далі. Будь-яка людина, яка має дисконтну картку супермаркету, вона так чи інакше залишає свої персональні дані супермаркету для того, щоб супермаркет міг тебе ідентифікувати і потім давати тобі бонуси на цю дисконтну картку. Звичайно, ми знову ж таки не знаємо, що відбувається з цими персональними даними. Так давайте, може, і супермаркети тоді заборонимо. Ну і таким чином можна безкінечно говорити. Треба просто чергово підкреслити, що такого питання, взагалі, як приватність в онлайн-просторі не існує. Воно просто стирається, не може бути такого, що ти залишаєшся повністю власником своєї електронної ідентичності, коли ти просто використовуєш канали зв'язку, які не належать тобі особисто, для пересилання, в тому числі, своїх чутливих даних. І коли ми перекладемо цю відповідальність на кожного громадянина особисто, то тоді у нас зміниться ця парадигма. Ну, просто не потрібно, для того, щоб тебе не обікрали, просто не потрібно розказувати нікому про свій пін-код від своєї банківської карти. Це ж просто очевидно. І коли ми просто поширюємо своє знання на все інше, що коли ти думаєш, що ти несеш відповідальність за ту інформацію, яку ти споживаєш, що ти несеш відповідальність за ту інформацію, яку споживають твої діти, близькі, то, власне, це і є основа для інформаційної безпеки. Тоді не потрібно нічого забороняти, тому що тоді не державі ми делегуємо право визначати, який контент є хорошим, який поганим, а які платформи хороші і погані. А людина, як це належить демократичному суспільству і демократичній країні, має сама нести відповідальність за ці речі.
Загалом зараз у передвиборчу кампанію, чи активізувалися проросійські пабліки, групи у соціальних мережах? Чи ви бачите якусь таку більш активну роботу Російської Федерації?
Це є традиційною активізацією, коли в Україні відбуваються вибори, відкриваються бюджети, які зливаються для цих виборів, звичайно, для того, щоб отримати певні дивіденди від того, як проголосують українські громадяни. І дійсно, я особисто, аналізуючи події, які відбуваються в сегменті російськомовного телеграму, я побачив, що в лютому-березні місяці цього року, тобто буквально за декілька тижнів до першого туру президентських виборів, було заведено декілька телеграм-каналів, які займаються виключно українською аджендою. Тобто вони публікують виключно українські новини, політичний контекст і так далі, тому подібне. З одного боку, треба сказати, що це є таким, власне, зароблянням грошей на тому, що люди просто намагаються красти або яким чином реалізовувати російський бюджет. Тобто вони продають просто якісь хмари тим, хто зацікавлений в українському політичному порядку денному і кажуть, от ми зараз зробимо, читаємо телеграми, будемо, власне, рулити там медіа-адженду в Україні. Це не так. Але реально за оці 4 місяці, які ми спостерігаємо, тобто березень, квітень, травень і червень, і зараз, власне, активізація не спадає, просто цей моніторинг показує, що дійсно ці платформи інформаційні, ці мікромедіа, якими є телеграм-канали російськомовні, які наповнені інформацією про політичні події в Україні, вони розвиваються, кількість читачів зростає. По різним причинам зростає, деякі просто заповнюються ботами закупленими, і там ти заходиш, дивишся, ох, тут там 10-15 тисяч читачів, насправді це все акаунти куплені десь в Таїланді або там десь в Середній Азії, де вони там коштують 1 цент одна штука, і, власне, показують певну присутність, і ти дивишся, що там людей багато, і ти починаєш також приєднуватися до цієї платформи. В принципі, та ж динаміка відбувається і у Фейсбуці, про це неодноразово писали Служба безпеки України, затримувала адміністраторів, яким платять тут на території України, і вони ведуть проросійські групи, або не проросійські, ти не можеш, власне, визначити їх проросійськість, але в них є певне завдання. Тобто з Москви їм спускають певні темники, про що і яким чином вони повинні висвітлювати. І набиваючи в ці групи величезну кількість людей, в мене, я не знаю, там зараз інструмент Фейсбуку дозволяє просто без твого відома, знову ж таки, приєднувати тебе до груп. Так, там є певні вже такі запобіжні інструменти, але так чи інакше, вони наповнюють їх частково ботами, частково реальними людьми. Хтось заходить до цієї групи, бачить, що там 200 тисяч підписників, думає, о, це ж, наверное, популярно, давай я теж буду читати. І, власне, люди приєднуються, і потім це мікромедія, ця платформа починає розповсюджувати інформацію під певним кутом. Те ж саме відбувається і на ось цієї решті платформ. Телеграм є тільки однією з них. ВКонтакті зараз не настільки активізований, тому що все ж таки, очевидно, спад відбувся серйозний користувачів. Навіть якщо люди там користуються, вони політичну адженду там не читають. А Телеграм, дуже цікаво, що він, в ньому є певна особливість, тому що саме ця традиція використовується, і цей механізм використовується. Взагалі не є питанням, хто там його читає, тому що все одно це мізерна кількість людей в порівнянні з повністю медіаландшафтом України. Проблема є в тому, що навіть відомі інформаційні агенції, які працюють в Україні, вони, вибачте, не гнушаються брати просто звідти новини, копіпасту за інформацію телеграм-каналу такого-то, от відбувається те-то. І далі ця інформація шириться з посиланням вже на ці традиційні медіа. І саме в цьому є проблема. Тому ще раз наголошую, що ми таку проблему вбачаємо, ми можемо про неї повідомити. Наразі немає підстав запустити якусь процедуру накладення економічної чи будь-якої іншої санкції на цю платформу. Ну і про недієвість її я вже розказав. Тому метою заходу і метою того, що ми підняли це питання, було розказати і журналістам, і споживачам інформації про те, що це один з інструментів впливу. Це дуже легко, тому що він не створює жодного серйозного пресингу на медіаландшафт України, але принаймні одну галочку в своєму чек-лісті своєї інформаційної гігієни ми можемо поставити. І я думаю, що ось ми таку тему підняли і будемо подалі там розвивати, там говорити про інші платформи, говорити про окремі кейси, намагання впливати власне на інформаційний простір в контексті саме підготовки до виборів до парламенту, які відбудуться наприкінці місяця.
Наразі яку платформу можна назвати найбезпечнішою, якщо можна так сказати?
Ви знаєте, це мені нагадує, який інструмент можна назвати найбільш безпечним? Молоток, чи пілу, чи там бензопилку,
ні,
чи що?
Тут головне
що?
Правильно користуватися.
Да, власне, що ти береш в свої руки, для чого і наскільки в тебе дійсно є внутрішня відповідальність для того, щоб ним користуватися. Якщо це маленька дитина, власне, там, ну, не знаю, або підліток там до 16 років, ну, ви будете остерігатися давати бензопилку йому в руки. Тому що, власне, вона лежить, вона нікому не завдає шкоди, але хто його знає, що може ця людина зробити. Так само це і з більш старшими людьми. Тобто проблема не в інструменті, проблема не в платформі. Не можна сказати, що якась платформа більш безпечна чи менш безпечна. Питання в тому, яким чином ми нею користуємося і яким чином нею користуються ті, хто, власне, має вплив на формування її контенту. Якщо ми говоримо, що це Фейсбук, в нас, принаймні, з Фейсбуком є дискусія. Вона дуже жорстка. Мені дуже не подобається, яким чином вони виконують свої зобов'язання, про які вони публічно заявляють. Наприклад, в лютому-березні цього року було широко анонсовано про те, що Фейсбук буде розкривати дані тих рекламодавців, які в Україні, Фейсбуці, в українському сегменті Фейсбук, будуть розкривати дані рекламодавців, які поширюють політичну рекламу. В результаті це розкриття залишилося на рівні веб-сторінок, Фейсбук-сторінок. Тобто, якщо ти бачиш рекламу в своїй стрічці, ти можеш відкрити подробиці цієї реклами і подивитися, яка сторінка розмістила її рекламує. Але проблема в тому, що якщо ця сторінка називається, вибачте, «Шоколадний барига», то ти побачиш, що реклама і ця чорнуха оплачена сторінкою «Шоколадний барига». А чия карточка і хто стоїть за цією рекламою, ти не побачиш. Відповідно, я вважаю, що це з боку Фейсбуку, це не виконання своїх зобов'язань, тому що це ніяк не змінює той ландшафт і, власне, інформаційний простір, який ми намагаємось трошки почистити. Тому що ми бажаємо дійсно дивитися, якщо ти розміщуєш чорнуху, будь ласка, покажи, ну, розкрий свої карти, покажи, хто це, для того, щоб журналісти змогли ідентифікувати, хто оплатив цю інформацію.
У нас, на жаль, закінчується час, проте дуже змістовна була розмова із заступником міністра інформаційної політики Дмитром Золотухіним.